Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Жетинчи март күнгө жума, Азаттык кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, саламатсыздарбы? Бишкектеги феминист активисттер кол салууга туш болгонун расташат, бирок шаар милициясы алар өздөрү чырга себеп болгонун билдирди.
Толпа, андан кийин тиякта провокация болуп кетти, силер деген эмнеге ушундай кресттерди көрсөтүп атасыңар деп, кыргызсыңарбы, мусульмансыңарбы деп кыйкырып, Бишкектен кууп.
Борбор шаардагы акча алмаштыруу жайларынын көбүндө уруксат кагаздары жок болуп чыкты. Обама менен Путин Украинадагы абалды талкуулашты. Алдыдагы жарым саат биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып, америкалык белгилүү юрист жана журналист Арслан Ифтихар менен маекти сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. А дегенде болсо, акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Украина премьер-министри Арсений Яценюк цивилизациялуу дүйнө Кырым референдумунун тааныбайт деп жарыялады. Бейшембиде Украинанын Кырым автоном республикасынын парламенти Орусиянын курамына кошулууга добуш берип, бул чечимди бекитүү үчүн 16 мартка референдум белгилеген эле.
Никто в свете, в цивилизованном свете,
Кырымдын өзүн бийлик деп атагандары өткөрүп жаткан референдумдун жыйынтыгын цивилизациялуу дүйнөдөн эч ким тааныбайт, деди Яценюк. Орусиянын жогорку бийлик өкүлдөрү болсо Кырым бийликтеринин чечимин кубатташты. Мамлекеттик дууманын төрагасы Сергей Нарышкиндин бүгүн Кырым парламентинин делегациясы менен жолугушкандан соң билдиргенине караганда, алар кырымдыктардын тарыхый тандоосун урматташат. АКШ жана Еврошаркет бийликтери Кырым референдумун эл аралык укукту, Украинанын аймактык бүтүндүгүн бузган иш катары кескин айыпташты. Бишкекте феминисттерге байланыштуу чатак иликтенүүдө феминисттик демилгелер боюнча SQ уюмунун активисттери медициналык экспертизадан өтүп жатат. Эгер алардын жаракат алганы аныкталса, 5 март күнү Бишкектеги Ош базарынын жанындагы чатак боюнча кылмыш иш козголот. Бул тууралуу Азаттыкка шаардык ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Шаршемби күнү түштөн кийин аталган уюмдун өкүлдөрү Ош базарынын жанында акция уюштуруп, 8 март майрамынын тарыхы, мааниси жана аялдардын укуктары тууралуу жарыялашкан. Акция учурунда топтолгондор менен активисттердин арасында чатак чыккан. Түркияда интернеттеги Facebook жана YouTube социалдык тармактары жабылышы мүмкүн. Режеп Тайып Эрдоган мындай эскертүүнү ATV телеканалындагы интервьюсунда жасады. Эрдогандын пикиринде анын саясий атаандаштары аталган сайттардын мүмкүнчүлүгүн кыянаттык менен колдонууда. Түрк премьеринин бул сөздөрү анын саясий жана бизнес өнөктөштөрү тартылган коррупциялык жаңжал чыккан кезде айтылды. Өткөн аптада Эрдоган жана анын уулу ири суммадагы акчаны кантип жашырууну сүйлөшүп жаткан учур делген аудио тасма интернетте жарыяланган эле. Аны жасалма деп атаган Эрдоган атаандаштары шайлоо алдында анын саясий беделине соккурууну көздөп жатканын белгилеген. 30 мартта Түркияда чечүүчү жергиликтүү шайлоо өтөт. Жалал-Абад жана Нарын облустарынын кээ бир жергиликтүү кеңештери таратылат. Сузак районунун Көгарт айылдык кеңеши, Жумгал районунун Көгөй айылдык кеңеши жана Ат Башы районунун Казыбек айылдык кеңеши тарабынан айыл өкмөт башчылары шайланбагандыгына байланыштуу аларды таратуу боюнча жарлыкка мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев бүгүн кол койду. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма сөз кызматынан билдиришти. Аталган айылдык кеңештерди таратуу боюнча БШК Конституциянын 64-чү беренесине жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамдын 49-чү беренесине таянып сунуш киргизген. Аталган аймактарда мөөнөтүнөн мурда шайлоо 20 апрелге белгиленди. Сочи шаарында бүгүн паралимпиадалык оюндар башталат. Аны уюштуруу иштерине 8000 ыктыярчы катышты. 60 өлкөдөн тандалгандардын катарында кыргызстандык Малик Өмүрзаков да бар. Паралимпиадалык оюндар 7 марттан 16 мартка чейин уланат. Ага 45 өлкөдөн 575 майып спортчу катышат. Мелдештер спорттун 5 түрү боюнча өтүп, жеңүүчүлөргө 72 комплект байге ыйгарылат. Бишкектеги номер 2 түзөтүү абагында камакта отурган айымдар арасында каны эмесе кыздар сынагы уюштурулду. Иш чара 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата бүгүн түзөтүү абагынын имаратында өттү. Бул тууралуу Азаттыкка жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Эленура Саватарова билдирди. Анын айтымында мекемеде жаза мөөнөтүн өтөп жаткан 10 аял ыр, бий, музыкалык аспапта ойноо, кийим тигүү, чач жасалгылоо жана актердук чеберчилик боюнча жарышты.
Бар материалдардан жасалган кийимдердин стилин, түрлөрүн көрсөтүштү көчөлөнгөн. Анан прическалар, номерлер, концепттик. Абакта отурган аялдар өздөрү, булар баягы отряд менен отурат да, ошолорун ар бир отрядтан команда түзүлүп, анан жарышка чыгышты да.
Деди Эленура Сабатарова. Жаза аткаруу кызматынын маалыматына ылайык, учурда Кыргызстанда 300-дөн ашуу аял түрмөдө отурат. 8-марттан тарта Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрөт, жааган жамгыр карга айланып, айрым аймактарда калың кар түшүшү күтүлүүдө. Айнура, мендеги соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну ушундай.
Рахмат Санжар, мындай аба ырайы майрамдык маанайга таасир этпес. Эртең 8-март күнү болсо өлкө аймагында мезгил менен жааган жаап карга айланат. Абанын температурасы чөйрөндө, түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 4 градус жылуу. Талас жергесинде 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 10-15 градус жылуу. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз болсо 6-11 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 11-16, күндүз 2-7 градус суук. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 15-20, күндүз 3-8 градус суук болот. Бишкекте жаан жаап карга айланат, түнкүсүн 1-3, күндүз 7-9 градус жылуу болот. Биздин кабарлар менен кененирээк Азаттык Чекит Кейжи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Токторубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Бишкектеги феминисттердин эски уюмунун активисттери шаршембиде Ош базарынын жанында 8-март майрамынын тарыхы маанисин түшүндүргөн тынч акция өткөрүп жатканда 20га жакын адам аларды ур токмок алышканына даттанышууда. Бирок Бишкек шаардык милициясы бул окуянын чыгышына активисттер өздөрү себепкер болгонун билдирип жатат. Айымдардын майрамына арналган акциядагы чатак тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
СК феминисттик уюмунун маалыматында бул окуя 5-март күнү Ош базарында орун алды. Уюмдун 5 активисти. Базардын кире беришинде 8-март аялдардын эл аралык күнүн утурулай, бул майрамдын маанисин, таржымалын түшүндүргөн акция өткөрүп жатышкан. Феминисттер Ош базарын атайлап, адамдар көп чогула турган жай катары тандап алышкан. Акция аяктап калган учурда белгисиз адамдар чагым чыгарып, 20га жакын адам активисттерди мазактаган сөздөрдү айтып, аларга кол көтөргөнүн айтышууда. Коопсуздуктан улам атын атоодон баш тарткан активисттердин бири болуп өткөн окуяны Азаттыкка төмөнкүчө баяндап берди.
Биз деген Ош базарында 8-март боюнча тарыхын айтып берип жатканбыз да. 8-март бул деген аялдардын укуктар күнүндө жөнүндө сүйлөш керекпиз депчи. Көп кишилер келип атышты да, ушундай чоң толпа болуп калды. Анан ошол толпа андан кийин тиякта провокация болуп кетти. Силер деген эмнеге ушундай кресттерди көрсөтүп атасыңар деп, кыргызсыңарбы, мусульмансыңарбы деп кыйкырып, бизден кууп сабап анан деген мен башыман уруп кеткен.
Кол салуудан качкан активисттер Ош базарына жакын жайгашкан Ленин райондук сотунун имаратына кире качып жашырганга үлгүрүшкөн. Феминисттер бул окуядан соң милицияга арыз жазышты. Анткени менен Бишкек шаардык милициясынан окуя тууралуу бөлөкчө маалыматты таратууда. Шаардык милициянын маалымат катчысы Бакыт Сейитовдун айтымында окуянын чыгышына активисттер өздөрү себепкер болгон.
Конкретно 8-март гана эмес, бул дүйнөдө кудай жок, же болбосо башка бир өздөрүнө тиешелүү туура эмес адамдарга жат бир маанай тартуулай турган агитация жүргүзүп баштаганда ошол жерде элдердин баары чогулуп ал жерден куушкан. Алар кууганда Ленин райондук сотуна башкы калкалоого аргасыз болгон. Ошондон кийин маалымат түшкөндөн кийин биздин атайын милициянын группасы Ленин райондук ошол жерге барып анан тиешелүү иш чаралар тактагандан кийин бизге мындай деп арыз калтырган, ошо бизди уруп сабады деп. Анан ошол боюнча аларга соттук медициналык териштирүү жүргүзүш үчүн атайын экспертизага жөнөтүлдү. Териштирүү иштери жүрүп атат.
Сейитов кошумчалагандай, активисттерге кол салды деп шектелген адамдар аныкталды. Эгер кылмыш иши ачылса, алар жоопко тартылат. Ал эми феминисттер акция учурунда диний кастыкты козутуучу ураандар айтылганын четке кагып, милиция активисттерге каршы атайлап эле аракет жасап жатат деп баалашууда. Мындай пикирди Демократия жана Жарандык Коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ошрахунова да колдойт. Ошрахунованын айтымында акыркы кездерде укук коргоочу уюмдарды кодулап, аларга каршы чагым уюштуруу аракеттери көп байкалууда.
Бир жерден эле келип аткан маалыматтарды көрүп эле альтернативный маалымат берилбеген үчүн адамдар деген кичине бир тараптуу болуп, эмнени айтса эле ошого ишенип, анан кийин ошондон анан кийин каршы бир провокациялар жасаганга мындай ситуация көбөйдү.
Ошол эле учурда бул окуядан соң жалпы калк майрамдап жаткан 8-марттын таржымалын базарга барып түшүндүрүүгө керек бар беле деген талкуу да социалдык тармактарда жүрүп жатат. Тарых илимдеринин доктору Муратбек Кожобеков аялдарды зомбулуктан коргоо, укугун коргоо сыяктуу маселелер күч болуп турганда бул майрамдын таржымалын эске салуу ашыктык кылбайт деген пикирде.
Аны деген жана митингке, анан ар кандай эмелерге байланыштырбаш керек да булардычы. Бул деген тарых деген. Бул деген салтка айланган. Бул деген салтка айланган дегендечи, салтты сакташыбыз керек да эмесинчи. Бүгүнкү күндө жана Кыргызстандагы айрым жана политикандар чыгып алышып ушул майрамды жок кылыш керек деп атат да. Эгерде ал майрам жок боло турган болсо анда биз деген энелерибизди эстебей коюш керек.
Буга чейин аялдардын укугун коргоо боюнча бир нече акция өткөрүп келген СК уюмунун өкүлдөрү бул окуяга милиция күнөөлүүлөрдү таап жазалабаса өлкө жетекчилерине да кайрыларын билдиришти. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бүгүн Улуттук банктын кызматкерлери Дордой базарындагы 100 ашык акча алмаштыруу жайларынын уруксат кагаздарын текшеришти. Текшерүүдө 10 гана уруксат кагазы бар экени аныкталды. Буга чейин да баш калаа боюнча 350 текшерүү жүрүп 38 акча алмаштыруучу жайдын лицензиясы алынган. Деген менен Улуттук банк көмүскө иш жүргүзгөндөр менен күрөшүүдө кыргыз мыйзамдары алсыз болуп жатканын айтышууда. Мыйзамсыз иштеген акча алмаштыргычтар болгону 1,500 сом гана айып пул төлөшөт. Теманы карчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Здесь заактировано, что ведется безлицензионная деятельность. Вот уведомление о том, что вызывает на...
Бул Улуттук банктын текшерүүчүсү. Ал Дордой базарындагы уруксат кагазы жок эле акча алмаштырып жаткандарды текшерип жатат. Биз барган жайлардын айрымдарына буга чейин акчалай айып салынса да, бейкапар иштерин улантып жаткан экен. Улуттук банктын банктык эмес каржылык кредиттик мекемелерди текшерүү башкармалыгынын башчысы Жылдыз Сулайманбекованын маалыматына таянсак, Дордой базарында 100 ашык акча алмаштыруу жайы болсо, анын 10 гана уруксат кагазы менен иш алып барат. Ал көмүскө иш алып баргандарды жазага тартуу кыйын экенин айтууда.
Биз деген ушу текшерүүлөргө келгенде, силер өзүңөр азыр көрө алгандай эле жаап качып кетишет. Жайын таштап жөн эле ишке чыгып кетишет да. Ошондуктан биз аларды кармап, бул ким экенин, аты жөнү ким экенин далилдөөгө мүмкүнчүлүгүбүз болбойт да.
Мыйзам боюнча уруксат кагазы жок иш алып барган акча алмаштыруучу жайларга 1,500 сом айып пул салынат. Буга чейин аталган айыпты 20,000 сомго чейин көтөрүү идеясы колдоо тапкан эмес. Биз базардагы жамгырдан кийинки козгарындай болгон акча алмаштыруучу жайларды кыдырганыбызда Улуттук банктын текшерүүчүлөрүн алыстан көргөн ишкерлер иштеген жайларын таштай качып жатышты. Ошентип 2 гана акча алмаштыруучу жайдын лицензиясы алынды. Дордойдо аталган жайлардын көптүгүнөн кадимкидей баш айланат. Алардын арасында кардарларды тартыш үчүн халал деп бадырайта жазып алгандар да жок эмес. Улуттук банктын өкүлү Жылдыз Сулайманбекова ишкерлер эмне үчүн көмүскө иш кылаарын мындайча түшүндүрдү.
Лицензия алгандан кийин булар Улуттук банкка отчет бериш керек. Кандай операция, канча сатып алды, канча сатты, кайсы валютада сатты, сатып алды. Отчет бергилери келишпейт, налог төлөгүлөр келишпейт. Лицензия алгандан кийин булар патент алып налог төлөш керек. Андан кийин отчетторду бериш керек. Стат органдарына, налог жактан органдарга отчетторду бериш керек. Ошондой иштерди булар кылгылары келбейт.
Мындан сырткары акча алмаштыруучу жай ачуу үчүн ишкердин капиталында 1,000,000 сом болушу керек. Эң негизгиси алмашкан акчанын көлөмүн көзөмөлдөгөн кассалык аппарат болушу кажет. Адистердин айтымында ишкерлер бюрократиялык баскычтардын көптүгүнөн улам көмүскө иш жүргүзүшөт. Көмүскөдөгү ишкерлер бир гана салык менен патенттин акчасынан катышпайт. Болбосо 3 жылдык уруксат кагазы 300 сомго гана берилет. Алар кассалык аппараты жок акча алмаштырганда кардарлардан акча кымырып алууга өтө ыңгайлуу жана бул үчүн эч кандай жоопкерчиликке тартылбайт. Акча алмаштырган жайлардын биринде иштеген бул мырза өзүн тааныштырбаганы менен долларга болгон талаптын күн санап өсүп жатканын мындайча ачыктады.
Доллар суктун аябай көп болду. Себеби сулук башталып как будто доллар 60 чейин жатты. Анан элдер деп өлө эле көп кишиле ала баштады. Бергендер да көбөйө баштады. Мурда кара азырына көбүрөөк болуп атат. Себеби доллар улам көтөрүлүп улам түшкөн сайын көп тапшыргандар да көп болуп атат, алгандар да көп болуп атат. Кээ бирлер айтып атат, банк долларды элдерге сатпай атат, обменкаларга сатпаган үчүн спрос аябай көп болуп кетип, ошон үчүн көтөрүлүп кетип деп айтып атышат да.
Мындан 3-4 күн мурда Кыргызстандын валюта базарында дүрбөлөң түшүп, доллардын курсу 60 сомду чапчыган. Мына ушундай кырдаалдан кийин Улуттук банк акча алмаштыруу жайларына болгон көзөмөлдү күчөттү. Өлкөдө жалпысынан 300 ашык мыйзамдуу акча алмаштыруучу жайлар болсо, так эле ушундай сандагысы көмүскө иш алып барат. Улуттук банк ушуга чейин 350 жайды текшерүүгө алып, анын 38-инин лицензиясын алган. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы күндүн башкы жаңылыктары. Украинанын премьер-министри Арсений Яценюк цивилизациялуу дүйнө Крым референдумун тааныбайт деп жарыялады. Бишкекте феминисттерге байланыштуу чатак иликтенүүдө. Түркияда Facebook менен YouTube жабылышы мүмкүн. Премьер-министр Реджеп Тайип Эрдогандын пикиринде анын саясий атаандаштары бул сайттардын мүмкүнчүлүгүн кыянаттык менен колдонууда. Жалаба жана Нарын облустарынын кээ бир жергиликтүү кеңештери таратылат. Бишкектеги номер 2-чи түзөтү абагында камакта отурган айымдар арасында гана эмес, кыздар сынагы уюштурулду. Сочи шаарында бүгүн паралимпиадалык оюндар башталат. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк сизди Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо эл аралык тема. Ак Үйдүн маалыматына караганда, президент Барак Обама орус мамлекет башчысы менен Украинадагы кризисти талкуулады. Телефон сүйлөшүүсүндө Обама Владимир Путинге Орусиянын Крымдагы аракеттери Украинанын эгемендигин бузуу болуп саналаарына басым жасап, бул Кремлдин аскердик интервенциясынын артында турган орусиялык жана украиналык расмий адамдарга санкция колдонууга аргасыз кылганын айтты. Америкалык лидер кырдаалдан чыгуу үчүн дипломатиялык жолдорду издөө керектигин белгиледи. АКШ эл аралык коомчулуктун арачылыгы менен орус украин өкүлдөрүнүн келей сүйлөшүүсүн жүргүзүүнү, Украинага эл аралык байкоочуларды жиберүүнү, орус аскерлерин базаларына кайтарууну жана май айына белгиленген шайлоого даярдыктарды колдоону сунуш кылууда. Ал эми Кремлдин маалыматына ылайык, Путин Киевдин жаңы бийликтери чыгыш, түштүк чыгыш облустар менен Крым аймагы боюнча легитимсиз чечимдерди кабыл алганын белгиледи. Ал ошондой эле Москва жардам берүү өтүнүчүн көз жаздымда калтыра албасын жана эл аралык мыйзамдарга ылайык иш алып барганын айтты. Орус президентинин кеңсесинин билдирүүсүндө айтылгандай, сүйлөшүүдө кризистин себептерине баа берүүдө тараптардын пикирлери айырмаланары айкын болду. Бирок Путин Украинанын айынан Орусия менен АКШнын мамилелерине доо кетпеши керек деди. Сүйлөшүүгө чейин Обама Крымдын Орусияга кошулуусу боюнча референдуму эл аралык мыйзамдарды бузат деп айткан.
Кырымдын тагдыры боюнча сунушталып жаткан референдум Украинанын конституциясын жана эл аралык мыйзамдарды бузат. Украинанын келечеги боюнча талкууларга өлкөнүн легитимдүү өкмөтү катышуусу керек.
Бешемиде Крымдын парламенти Орусияга кошулуу сунушун колдогон жана тиешелүү референдум 16 мартта өткөрүлөрүн жарыялаган. Бир нече күн мурун калкынын басымдуу бөлүгүн орустар түзгөн жарым аралды орусиялык аскерлер көзөмөлүнө алышкан. Обама жогоруда сөз болгон санкцияларды мындайча түшүндүрдү.
Украинанын эгемендигин жана аймактык бүтүндүгүн бузуу же Украина элинин байлыгын урдоо үчүн жооптуу адамдарга санкция колдонуу буйругуна кол койдум. Менин тапшырмам боюнча мамлекеттик департамент айрым расмий адамдарга виза берүүнү чектемекчи.
Бешемиде Европа биримдиги Орусияга бир катар санкцияларды киргизген. Брюссельдеги чукул жыйында шаркеттин лидерлери Москва менен экономикалык кызматташуу жана визасыз каттоо тууралуу сүйлөшүүлөрдү токтотуу турууну чечишкен. Ошол эле күнү АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри кайрадан Орусиянын башкы дипломаты Сергей Лавров менен жолугушту. Керри Орусия менен Украина ортосундагы тикелей диалогтун жана Крым менен Чыгыш Украинага эл аралык байкоочуларды жөнөтүүнүн зарылдыгына басым жасады. Ал тапта АКШнын өкүлдөр палатасы Киевтеги жаңы өкмөткө чегерилип жаткан насыяга кепилдик берүүнү караган жобону жактырды. Украина оппозициясынын лидерлери Юлия Тимошенко жана Виталий Кличко Европаны Орусиянын Крымга басып кирүүсүнө байланыштуу катаң чара көрүүгө үндөштү. Интерпол болсо Украина бийлигинин мурдагы президент Виктор Януковичти кармоо боюнча ордер чыгаруу өтүнүчүн караштырып жатканын маалымдады. Экс-президент кызматынан кыянат пайдалануу жана адам өлтүрүү үчүн айыпталууда. Ободо Азаттык радиосу, эми кайрадан Кыргызстан темалары. Арслан Ифтихар, адам укугу боюнча эл аралык юрист жана АКШдагы бир катар маалымат каражаттардын комментатору жана редактору. АКШдагы жана дүйнөдөгү мусулмандардын абалын изилдөө менен алектенген Ифтихар Борбор Азиянын бир катар мамлекеттерин кыдырып, дүйнөдөгү исламдын абалы боюнча дарстарды окуду. Ал Бишкекте да болуп, Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди. Ифтихар менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешкен.
Балким сиз сырттан болсо дагы Кыргызстандагы жалпы эле Борбор Азиядагы абалга байкоо салып жүргөндөрсүз. Сырттан караганда Борбор Азиядагы диний абал кандай көрүнөт? Аймакта кандай процесстер жүрүп жатат? Диний абал кайсы багытка кетип жатат дегендей?
Мен дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттеринде болгом. Аларга салыштырмалуу байкашымча, Кыргызстанда дин эркиндиги абдан эле жогорку деңгээлде экен. Мусулмандар, ошондой эле башка диндегилер өздөрүнүн динин эркин тутууга толук шарттары бар. Дүйнөнүн башка өлкөлөрүн кыдырган кезде жогорудагы шарттар түзүлбөгөн өлкөлөрдүн мисалдарына да туш болгом. Ал эми Кыргызстанга чет элден диний таасир канчалык чоң жана кичине даражада тиет. Ал кыргыз өкмөтүнүн жана Кыргызстан элинин өз чечимине ылайык болот.
Адатта эксперттер араб өлкөлөрүнүн диний таасири акыркы жылдары күчөп баратат деп белгилеп жүрүшөт. Мисалы сөз болуп жүргөндөй, салафизмден, вахабизмден жалпы аймакка жана Кыргызстанга таасири канчалык тийчүдөй деп ойлойсуз?
I don't think so. I think that as long as Kyrgyzstan allows for freedom of religion and a free expression.
Менимче Кыргызстанга мындай агымдар эч кандай коркунуч жаратпайт. Эң башкысы, Кыргызстанда дин эркиндиги болгондуктан адамдар радикал кадамдарга, кескин аракеттерге баруудан алыс болушат. Менде бул идеялар Кыргызстанга абдан чоң таасир этет деген ишеним жок. Себеби адамдардын азыр дин, идеология жөнүндө маалымат алууга абдан көп мүмкүнчүлүктөрү жана булактары бар. Мисалы, интернет. Анын ичинде социалдык тармактар болгон Facebook, Twitter аркылуу адамдар абдан көп маалыматтарга ээ болушу мүмкүн. Мен жогорудагы агымдардан эмес, интернеттин терс таасиринен кооптонуу керек деп ойлойм. Аны да этияттык менен пайдалануу керек деп айтаар элем.
Табиги жамаат уюмунун ишмердигине Кыргызстандын кошуна мамлекеттери Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан болсун жана Орусия экстремисттик уюм катары тыюу салып койгон. Бирок ал уюм Кыргызстанда ачык айкын иштеп келатат. Аталган уюмдун ишмердиги Кыргызстанда дагы өтө талкууланып келаткан маселелердин бири. Сиздин пикириңизде табиги жамаат мамлекеттин коопсузуна канчалык деңгээлде терс таасирин тийгизиши мүмкүн?
Well, it's interesting because the Tablighi Jamaat operates in many countries around the world and they're mainly a da'wah.
Таблиги жамаат уюмун мен жакшы билем. Бул даавачылардын уюму. Алардын негизги максаты мусулмандардын ислам дини жөнүндөгү түшүнүктөрүн кеңейтүү. Бул уюм көптөгөн мамлекеттерде расмий түрдө иш алып барат. Анын саясатка же башка терс иштерге аралашканын мен байкаган эмесмин. Кыргызстандын кошуна мамлекеттери жана бийликтери аны башка экстремисттик уюмдар менен алмаштырып алып жатышса керек. Мен Кыргызстан кайсы бир диний уюмга, анын ичинде таблиги жамаат уюмуна тыюу салуудан мурда алар тууралуу терең жана толук маалымат чогултуп, негиздүү чечим кабыл алат деп ишенем.
It's due diligence and research before banning them or any other organization.
Эми суроону Сирия темасына бурсак, жакында эле өлкөнүн укук коргоо органдары Сириядагы согушка катышып келген кыргызстандык жаштардын тобун кармады. Алар согуштук даярдыктан өтүп келип, Кыргызстанда бир катар террордук аракеттерди жасамакчы болгон деп айтылып атат. Сирияга Борбор Азиядан, Орусиядан атүгүл Европанын өзүнөн дагы барып согушуп жаткан адамдарды кезиктирүүгө болот. Сирияга баруу чындыгында эле мусулмандар үчүн жихад же бир ыйык куралдуу согуш болуп эсептелип жатабы?
Бул суроого жооп берүүнү эмне үчүн ушул адамдар Сирияга барып согушка катышып жатат же ал мамлекетте эмне үчүн жүрөт деген суроого жооп издөөдөн баштасак, менимче ал адамдардын Сирияга барып же андагы согушка аралашып кетип жатышы ал жактагы гуманитардык кризиске эл аралык коомчулуктун толук жооп бере албай жатканынан улам болуп жатат. Биз Башар Асад өз кезегинде жүздөгөн, миңдеген адамдардын өмүрүн кыйганга чейин барганын билебиз. Бирок ага каршы эч кандай чара көрүлбөй келе жатат. Себеби айрым өлкөлөр, анын ичинде Владимир Путин жетектеген Орусия өкмөтү да Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин Сирияга каршы кабыл алган чечимдерине вето коюп келүүдө. Ошондуктан бир катар адамдар акыйкаттык издеп, мамлекеттер жасай албаганды адамдар жасайт деген ишеним менен Сирияга барып жатат окшойт деп ойлойм.
Кыргызстандын укук коргоо органдары экстремисттик иш-аракеттер менен кармалгандардын көбүн өлкөдө тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун мүчөлөрү түзөөрүн айтып жүрүшөт. Хизбут Тахрир уюму да Украинадан тышкары постсоветтик мамлекеттердин баарында тыюу салынган. Бул уюмдун ишмердиги мамлекеттер үчүн канчалык кооптуу?
Generally speaking, Hizbut Tahrir is a is not a political party per se. It's an ideological.
Хизбут Тахрир бул партия эмес. Аны идеологиялык топ деп айтсак болот. Алардын негизги максаты дүйнө мамлекеттеринде халифат орнотуу. Көптөгөн өлкөлөрдө бул уюмга тыюу салынган. Себеби алардын көз караштарында экстремисттик элементтер бар. Хизбут Тахрирдин мамлекеттин коопсуздугуна таасир тийгизер тийгизбеси ошол мамлекетте жашаган элдин дин жөнүндөгү билиминин бар же жок экендигине жараша болот. Эгер адамдарда дин тууралуу билими, диний маданияты жана ал уюм жөнүндөгү маалыматы бар болсо, анда ал коом үчүн мындай топтордун коркунучу жок.
Ислам изилдөөчү америкалык журналист Арслан Ифтихар менен кабарчыбыз Айылбек Бактыбаев маектешти. Уктурубузду улантабыз. Белгилүү ырчы Сагипа Чечейбаева айтылуу долоон деген ырды саламаттыгы өтө начар абалда Кыргыз радиосунун алтын фондуна жаздырганын анын көрөрмандарынын баардыгы эле билбесе керек. Ошол ырдын тарыхы менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай тааныштырат.
Классикалык чыгармага айланган долон деген ырдын сөзүн айтылуу Жумамүдүн Шералиев жазып, обонун анын шакирти композитор Калыбек Тагаев чыгарган. ...1966 жылы Муратбек Рыскулов атындагы Нарын музыкалуу драма театры Чыңгыз Айтматовдун Кызыл жоолук жалжалын повестинин негизинде режиссер Бобек Ибраев спектакль коюп калат. Анын музыкасын жазганга Жумабүдүн Шералиев менен Калыбек Тагаевге тапшырат. Сөзүн Жумакем жазып, обонун Калыбек Тагаев бир жумадан кийин чыгарып келет дагы Сагипа Чечебаевага аткартат. Ошентип долон деген ыр элдик ырга айланып кетет. Алырды 70-чи жылдар Сагипа Чечебаева кандай абалда Кыргыз радиосунун алтын фондуна жаздырганы тууралуу Кыргыз Республикасынын эдарчиси Асыл Набиевага айтып берген экен.
Экөөбүз гастрольге чыгып калгандан кийин узун жолду айтып ай кызыке деп тергеп койчу эле мен айтып берейин деп же долоонубуз аябай жакшы, ушуну калтебай ырдап жүрө бериңиз. Бул деген шедевр, бул Кыргызстандагы эң бир жаратылышты кооздоп көрсөткөн сонун бир ырды сиз андан беш бетер кооздоп көтөрүп көк асмандын ош жакта туруп алып ырдагандай ырдайсыз же десем ошону сүрөттөп ушинтип айтып бергениңе рахмат, менити мен аябай нарс кылып койбодуңбу беле, кетиң алайын деп эле ушинтип айтчу да мен долоонду кантип жазганымы айтып берейинсиңер дейт. Боюмда бар болчу дейт. Анан кийин ушу ичим эле ооруйт, ичим эле ооруйт дейт. Анан ичим ооруп анан кийин доктурга барым дейт, эртең запись кылабыз деген күнү бүгүн кечинде барып жетип анан ичим ооруп докторго барып баягы эки эгиз балам боюман түшүп ушу такыр кан сөлүм тарабай аябай тердеп алка шалка түшүп эсим ооп турганда барып анан ушуеки долоонду жазгам. Ошол долоон өзүмө дагы ушундай бир элесте калды. Ошондой кыйынчылыкта жазылып ушул жерден ырдайсыңар дегенде артисттердин кыйындыгын карабайсыңбы кызыке, ошондой состояниеде барып ушу долоонду жаздырып койгом деп ушинтет.
Сагипа Чечебаева өмүрлүк жолдошу, актер обончу Асанбек Абдыласовдун Жай түнү, Сыр жашырган сулууга, Геологдун ыры жана башка ондон ашуун обонду ырларын, композиторлор Жумабүдүн Шералиевдин дээрлик бардык ырын, Калыбек Тагаевдин Элмира, Назгүлүм, Долон, Ат башым, Жаштык вальсы, Чыңгыз Айтматовго арналган Жаныбарым Гүлсарым аттуу көптөгөн чыгармаларын элге тааныткан. Сагипа Чечебаева 1938 жылы Нарын райондагы Карачи айылында жарык дүйнөгө келген. 1958 жылы Нарын музыкалуу драма театрына актриса болуп кызматка алынып, өмүрүнүн аягына чейин театрда иштеген. Жолдошу Асанбек Абдыласов менен чогуу театрда чыгармачылык менштеп жүрүп ооруга чалдыгат. Кеселдин айынан 1985 жылы кайтыш болуп, сөөгү өзү туулуп өскөн Карачи айылына коюлган. Азыр анын аткаруусунда долоон деген ырдын уландысын тартуулап берүүнү даярдаган мен Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Алдыдагы 30 мүнөттө өңүт берүүсүн сунуш кылабыз. Биздин толгонубузда кала бериңиздер. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы.